Бишкекте саат 6:30 азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстандын жогорку кеңеши эртең 30-июнда жайкы сессиясын аяктап, депутаттар эмгек өргүүсүнө кеткени турушат. Артта калган бир жылы партиялык негизде түзүлгөн кыргыз парламенти беш жылда кандай иштеди, өз милдетин аткарууда көз каранды боло алдыбы, өкмөттүн бат-бат алмаштырууда жоопкерчилиги болдубу деги эле парламенттик башкарууга азыркы жогорку кеңеш негиз түзө алдыбы, ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Оолу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Сирия жана Ирактагы согушка жүздөгөн казакстандыктар катышууда. Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушкерлер, аялдар жана балдар болуп, 200 жакын казакстандык бар экенин казак бийликтери тастыктады. Казакстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Нуртай Абдыкаев Борбор Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн экстремизмге каршы турууга арналган Астанадагы жыйынында жарандар алардын арасында өзүн өзү өлтүрүүгө даяр террорчулан сезимге баткан адамдар бар экенин да кошумчалады. Буга чейин Казакстандын күч кызматтары 400 жакын Казакстандын жарандары Сирия жана Ирактагы согушка катышып жүргөнүн жарыялаган. АКШнын терроризмге каршы борбору болсо, Ислам мамлекетинин катарында 1000 жакын казак жараны бар экенин билдирген. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандан жүздөгөн адамдар жакынкы чыгышта согушта жүргөнү маалым. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министрлигинин жетектөөчү адиси Айдархан Дүйсөнбаев билдирди. Компания 1-2 айдын ичинде түзүлүп ишке кирет. Ушул тапта тийиштүү документтер, программалар өкмөткө киргизилди. Алдын ала маалыматтарга караганда ипотекалык үйлөр мугалимдер, дарыгерлер, жаш үй бүлөлөр жана майыптар үчүн салынат. Үйдүн бир чарчы метринин баасы $300-600. Үстөк акысы 10-12% болуп, 5-15 жылга чейин берилет. Үй алчулар 30% чейин биринчи төлөмдөрүн төлөй алышат. Эгер жарандардын биринчи төлөмдү берүүгө шарты жок болсо, анда мамлекет тарабынан аларга сууда берүү жагы каралат. Алдын ала маалыматтарга Кыргызстанда 500 миңге чукул киши турак жайга муктаж. Бишкек шаарында 6000 киши үй боюнча кезекте турат. Кыргызстанда педофилдерди өлүм жазасына тартууга 12000 киши кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка Бекем Үйбүлө күчтүү мамлекет кыймылынын мүчөсү, Калыс кыймылынын төрагасы Жеңиш Молдокматов билдирди.
Педофилдер үчүн өлүм жазасы каралсын деп кол топтодук. Бүгүнкү күнгө карата 12000 кол топтолду. Кол топтоо улантылат сентябрь айына чейин. Биздин максат боюнча бир 50000-ден 100000 чейин топтоп, анан ушуну андан ары талап кылуу. Бул ушу педофилдер үчүн конституцияга өлүм жазасы кирсин дегенге макулмун деп кол коюп беришти.
Деди Жеңиш Молдокматов. Акыркы убакта өлкөдө балдарга карата зомбулук жана зордуктоо фактысы өскөнү белгилүү. Антке менен тиешелүү министрлик балдар зомбулугу азайганын талкуу дээрлик ар бир окуя мурдагыдай жашырылбай коомчулукка ашкереленип жатканы үчүн көбөйгөнүн билдирип келет. Мырзахматовдун Улуттар Биримдиги партиясы шайлоодо атамекенди колдойт. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Асия Сасыкбаева Мелис Мырзахматовдун Улуттар Биримдиги атамекенди колдойт, бирок эки саясий партия бирикти дегенди билдирбей турганын айтты. Бүгүн интернет булактарында атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин жана Улуттар Биримдиги партиясынын төрагасы Мелисбек Мырзахматовдун атынан биргелешкен саясий билдирүү жарыяланган. Элиза азырынча мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат, Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы бар. Ал үчүн Азаттык чекитке жидарегин териңиз. Ал эми Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында.
Мен бир гана өкүнүчүм, ошол бийликти конституциялык жол менен өткөзүп бере алган жокмун. Мен бир гана ушул
быйыл Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдын, анын шарапаты менен шайланган биринчи президенттин бийлик мөөнөтү башталганына 25 жыл толот. Ошол кездеги тарыхый окуялар, Аскар Акаевдин ишмердиги маалында кетирилген каталар туурасында маекти сунуш этебиз.
Ката кетирбеш үчүн адегенде сөзсүз ушул ката кетириш керек.
Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнөн мурдагы президент Аскар Акаев менен маекти көрүңүздөр.
сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши эртең 30-июнда жайкы сессиясын аяктап, депутаттар эмгек өргүүсүнө кеткени турушат. Артта калган бир жылы партиялык негизде түзүлгөн кыргыз парламенти 5 жылда кандай иштеди? Өз милдетин аткарууда көз каранды боло алдыбы? Деги эле парламенттик башкарууга азыркы Жогорку Кеңеш негиз түз алдыбы? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице спикери, Атажурт партиясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, эгерде сиздерде ушул биз талкуулап жаткан тема боюнча суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Надира айым, сизге мына азыркы Жогорку Кеңеш 5 жылга жакын чукуп иштеп коюп отурат, бирок ошол ишмердүүлүгүндөгү бир көп маселелер айтылат. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө баам салганда эң негизги да бир чоң суроо бул 5 жыл ичинде коалициянын кайра кайра кулап, кайра кайра өкмөттүн алмашышы бир топ коомчулукта пикирлерди, талаштарды туудуруп келген. Мына ушул нерселерди артка кылчайып караганда сиз кандай баалайсыз? Ушул кулашына, кайра кайра алмашып жатышына негизги себептер эмнелер болду?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузга бир ушундай бир жооп айткым келет. Биздин 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин парламенти өтө оош кыйыштуу тагдыр чечер мезгилге туш келди. Өзүңүз билесиз, өзгөчө апрель окуясынан кийин, июнь окуясынан кийин биздин кыргыз мамлекетинде башты аяк көрбөй, аякты баш көрбөй турган бийлик, туруктуу бийлик жок мезгилинде биздин ошол 2013-жылы конституция кабыл алынды, элдин колдоосу менен, азбы көппү кандай болгон жакта дагы элдин колдоосу менен конституция кабыл алды. Ошол эле мезгилде 2013-жылкы шайлоо өттү. Бул парламенттин келиши ошол биздин элибиздин демократиялык багыттагы өздөрүнүн бир өз каалоолору менен парламенттик башкарууну тандап алгандыгы менен негизделет. Эми ошол аралыкта биздин мамлекеттик бийликти түзүүнүн, элдик өкүлчүлүктү уюштуруунун жаңы формасы киргизилгендиги бул конституциянын негизинде болду. Ал эми эл тандаган жаңы жолго парламенттик демократия жолунда түштүк деп ошол шайлоодун жыйынтыгы менен 29 партиянын 5 партия жеңишке ээ болуп, ошол шайлоого катышкан шайлоочулардын көпчүлүк добуштары менен 5 фракция түзүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, ошол парламенттик башкаруунун мыйзамдын негизинде конституцияда көрсөтүлгөн боюнча көпчүлүк коалиция, азчылык коалиция деп сөзсүз түрдө түзүлүш керек.
Жана мен айткан сөзүм
сиздин берген, мен ошол сурооңузга түшүндүрүп айтайын деп атам да. Эми ошол сиздин берген сурооңузга жооп бериш үчүн ошо көпчүлүк коалиция менен азчылык коалициянын түзүлгөндүгүн айтпасак болбойт. Себеби мурдагы немедеги чакырылыштагы парламенттин иш аракеттерине караганда бул парламент 5-чакырылышта парламенттин иш аракеттери таптакыр башка, бири бирине салыштырууга болбойт да. Себеби бул жерде көпчүлүк азчылык болуп, ошол парламенттин ичинде депутаттар экиге бөлүнөт. Көпчүлүк коалиция түзгөндөр ошол өкмөттүн түзүлүшүнө мүмкүн болушунча алар өздөрүнүн салымыны 90% дебейин, эми бир жок дегенде 70-80% көпчүлүк коалициянын таасири менен өкмөт түзүлүп атат. Ал эми оппозициялык маанада калган фракциянын мүчөлөрү биздин ошол мыйзам ченемдүү өзүнө берилген укук милдеттерден гана пайдаланып калат дагы, ал эми өкмөттү түзүүдөгү негизги үндү, негизги чечүүчү мүмкүнчүлүк көпчүлүк коалицияга түзүлөт дагы. Ошол кадрлардын татыктуу тандалбагандыгынан, көпчүлүк коалициянын өзүнчө ар бириси өзүнүн көмөчүнө күл тарткандыгынын натыйжасында тандалган, дасыккан тиешелүү кесипкөй адистер өкмөттүн курамына келбей калып туруп, Анан ишти ошол өз деңгээлинде талапка ылайык тарта албай калгандыгы натыйжасында парламенттин сынына кабылып анан өкмөттүн тарап кетишине мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атты.
Рахмат. Анда бизде радио карманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып кыскача айтсаңыз.
Саламатсыңарбы?
Айтыңыз.
Саламатсыңарбы? Мен Бишкектен Жаңконуштан чалып атам. Мына акыркы мезгилде мына парламентте болсо, мына акыркы башындагы мисалы башкаруу коалициясы чындыгында жакшы иштеген да биздин оюбузчачы. Анан акыркы мезгилдеги ушу башкаруу коалициясы өзүнө жаккан гана өзүнүн максатын жеке кызыкчылыгына көздөгөн көп мыйзамдарды өткөрүп көп чечимдерди кабыл алды. Биз ошентип ойлоп атабыз. Мисалы мынал жарандык коомдугу ооздуктогу аябай катуу аракеттер жасалып атат. Мисалы жанагы агент деген чет мындай жанагы эл аралык организацияларды агент деп да алып атат. Анан жакында эле мисалы адам укуктарын коргогон чоң институттун жетекчисин кетиришти. Мисалы биздин Жаңконуштун проблемаларын, көйгөйлөрүн ошол киши келип өзүнүн көзү менен көрүп текшерип кетишкен. Ушуга мына Назирже, мен сизди сыйлайм. Сиз айтыңызчы, чындыгында омбусу менен жүйөлүү сектор менен кетириштиби же биз себептери жок кетириштиби? Мына азыр бизде жаңы
рахмат, сиз сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр депутатыбыз жооп берет, буюрса.
Суроо болуп атат да.
Рахмат. Надырайым. Бакыт Аманбаев жөнүндө айтып атат окшойт.
Ну, Бакыт Аманбаев боюнча ал мыйзамда, конституцияда белгиленген боюнча омбусмендин өзүнүн укук милдеттери бар. Жылына бир жолу парламенттин алдында ал билдирүү берет, отчет бербейт, билдирүү берет. Анан ошо билдирүүсү эске алынат деген жыйынтык чыгыш керек. Тилекке каршы ошол комитетте, а дегенде комитетте омбудсмендин жетекчиси Бакыт Аманбаевдин билдирүүсүн укканда комитеттин мүчөлөрү ошол канааттандырарлык эмес деген баа менен жогорку кеңешке чечимди алып чыкты. Биринчи мыйзам боюнча комитеттин чечими добушка коюлат. Өзү негизи ошондой тартип боюнча өзүнүн процедурасы бар. Жогорку кеңеште добушка коюуда чечимдердин комитеттин чечими биринчи жолу добушка коюлганда комитеттин чечими көпчүлүк добуш менен өтүп кетти. Ошондуктан канааттандыргыл эмес деген баа берилип калды. Анан бул жерден дагы бир айта кете турган нерсе, көпчүлүк добушка ээ болгондо дагы көбүнчө ушул көпчүлүк коалициянын санынын көптүгүндө басымдуу орунду ээлеп кеткендиги натыйжасында жыйынтык ушундай чыгып калды да.
Рахмат. Менин суроом Бекболот мырза сизге, мына жогорку кеңеш 2010-жылдагы конституциянын негизинде шайланып, мурдага караганда көбүрөөк укуктук ченемдер менен келди эле. Ушул чакырылыштагы жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын толук көз каранды эмес, мен баса белгилегеним көз каранды эмес аткара алдыбы? Анткени коомчулукта пикир бар, сын пикир бар. Азыркы жогорку кеңеш дагы эле мамлекет башчынын көзүн карап калды деген ойлор бар да. Сизде бул кандай пикириңиз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Бакыт иним, сизге чоң рахмат, ушу пикир билдирип берсеңиз деп чакырганыңыз үчүн. Албетте менин пикирим туура болушу мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок элибиз айткандай тактыктан талаш жарылат деп коет. Менин сизге сиздин сурооңузга бере турган жообум бир эле да. Биз бүгүнкү күндө жогорку кеңешке баа бергенибиз таптакыр туура эмес. Биз жогорку кеңештин отчетун укканыбыз дагы таптакыр туура эмес деп эсептейм. Себеби жогорку кеңеш бул мындай айтканда укугу жок орган, укугу жок институт деп айтсак болот. Отчетту бул 5 жылдын ичинде парламент же өкмөт эч кандай башкарган жок мамлекетти. Бул мен жеке эле менин пикирим эмес. 4-5 жылдын ичинде Кыргызстанды көрүнө да көмүскө да эки гана адам башкарып келди деп жатат. Биринчиси Икрамжан Илмиянов, экинчиси Алмазбек Атамбаев. Эми мен сөзүм кур болгус үчүн мына буга мен бир тонна материал алып келип берет элем, эгер мурун айтсаңыз. Бирок бир эки киши эле колума тийген кагазды көтөрүп келе бердим. Мына бир ай мурун Өмүрбек Суналиев, белгилүү коомдук ишмер, мындай жазыптыр: Влас Узурпированы окружением президента деп, кыргызча бийликти президенттин айланасы басып алган. Чыныгы бийлик Икрамжанды экенин өлкөдө баары жакшы билишет. Депутаттар жана министрлер баардык маанилүү иштерди аны менен гана макулдашышат деп. Анан мына бир жума мурун Вечерний Бишкек гезитинде белгилүү журналист Нарын Айып жазып атат: президент жана анын аппараты бийликтин баардык бутактарын басып алды, парламентте да, өкмөттү да, сотторду да. Алар өздөрүн көз каранды эмеспиз дешет, бирок алар президентке пайдалуу гана чечтерди аткарууга көнүп бүтүшкөн деп. Анан үчүнчү мына акыркысы, мына бир жума мурун майдан гезитинде жарыяланыптыр. Айтбай Жээнәлиев деген, мен таанып айткеним, мурун райондук деңгээлде иштеген жүргөн жетекчи экен. Ал айтып атат, жоопкерчиликсиз система түзүп алдык деп өзүнүн патриоттук сезимин билгизиптир. Демек отчетту жогорку кеңеш эмес, бүгүнкү күндө Икрамжан Илмияров жана Алмазбек Атамбаев берүүсү зарыл. Учурда жоопкерчиликтен Илмияров качып кетти. Эми колдон келсе ушу Атамбаевден сурап алып, ушу 5 жылдын ичинде эмне үчүн өлкөнү ушундай оор кризистик акыбалга алып келди, эмне үчүн банкрот абалына жеткизди дегенди отчетте ошолордон алышыбыз керек.
Рахмат пикириңиз үчүн. Урмат Надира айым, мынабу 5 жыл ичиндеги жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн баамсалсак, 5 фракция тең бөлүнүп жарылууларга туш болду. Фракциялардан чыгып кеткендер да болду, өзүнчө депутаттык топ түзгөндөр да болду. Мына ушул нерселерди айтканда коомдо мындай пикирлер бар да, депутаттарды башынан эле шайлангандан башынан эле партиялык принциптерге, ички тартиптерге эмес, акчанын үстөмдүгүнө, коррупциялык схемалардын үстөмдүк кылып кетишкендиги үчүн жанагындай бөлүнүп жарылууларга алып келди деген пикирлер бар да. Буга сиздин кандай оюңуз бар?
Эми ар ким өзүнүн оюн эркин айтканга укуктуу, эч ким эч кимге тыюу сала албайт, ар ким өзүнүн көз карашын айтат. Мен укугу жок орган, жогорку кеңеш деген менин азыркы бир столдо отурган шериктешимдин оюна кошула албайт элем. Себеби парламент деген бул өлкөбүздүн жашоо турмушунун конструктивдүү түрдө мыйзамдуу жолго салып турган орган. Экинчиден, бул конституциялык мамлекеттик жогорку бийлик катары эсептелет. Үчүнчүдөн, парламентте бир адам отурган жер жок, парламентте 120 депутат отурат. 120 депутат 5 фракциядан түзүлөт. Ар бир 120 депутаттын өзүнүн өзүнө жараша көз карашы, өзүнө жараша деңгээли, өзүнө жараша элдин алдындагы жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бир ооз сөз менен жогорку кеңешти укугу жок бир бечара орган бирөөнүн алдында көз каранды болгон деген ойдон мен таптакыр алысмын. Себеби биздин 5 жылдык мөөнөттөгү 5-чи чакырылышта парламенттин өзүнүн функцияларын ийгиликтүү эле аткарып келди. Себеби эң негизгиси биздин парламенттин ичинде аткарылган иштер жөнүндө, чыгарылган мыйзамдар жөнүндө, өзүнүн коомго болгон таасири жөнүндө, ошол 5 фракциянын көпчүлүк коалициянын арасында болобу, оппозицияда болобу, ар бир фракциянын өзүнүн коомдо болгон орду бар, шайлоочулардын алдында аткарган жумушу бар. Өкүнүчтүүсү, аткарылган жумуштардын көпчүлүк ийгиликтерди биз коомчулукка жеткире бербей, ошол экөө, себеби парламенттин табияты ушундай, пикирлердин кагылышуусунун талаасы бул парламент болуп эсептелет. Ал жерде жакшы сөздү айтылат, жаман сөздү айтылат, талаштан тактык жаралат болуп, кээде пикирлер дал келбей калганда мушташа кеткен, күрөшө кеткен, чекише кеткен мезгилдер да болот. Биздин ошондой бир талаш тартыштарды гана коомчулукка массалык маалымат каражаты аркылуу көрсөтүлүп калат дагы. Негизги аткарылган жумуштардын көпчүлүгү ушу элге бир жакшы жагынан мамлекеттин өнүгүшүнө парламенттин кошуп жаткан салымдары айтылбай калып, өкүнүч түсү ошондо бир жактуу пикир жаралып эле парламенттин депутаттарды баардыгын бөчөкө кылып эле көрсөтүп койгондугу бул өтө өкүнүчтүү. Анан мен баардыгы төп келишип эле ушундай жакшы болуп калды деген сөздөн да мен алысмын. Себеби 5 кол барабар эмес. Койдагы аксагы менен 100, адамдагы бир жаманы менен 100 болот дегендей, 120 депутаттын ичинде дагы деңгээлине, талапка, бүгүнкү күндөгү ошол элдин талабына, мамлекеттик саясий кызматты ээлеп турган депутаттык мандатка дал келгени да, дал келбегендер да бар. Себеби аны биз баары эле жакшы болуп калды дегенден алыспыз. Бирок эң жаманы да жок дегенде өзүнүн шайлоочусунун алдындагы жоопкерчилигин аткарган фактыларыбыз өтө көп. Эми менин сиздин берген сурооңузга жооп берейин. Жанагы фракциялардын арасындагы келген депутаттардын тизмеге киргендеги кеткен жаңылыштык ошол парламенттин биринчи күнүнөн баштап эле ушул күнгө чейинки өкүнүчтүү жагдайларды жаратып келатат. Себеби парламенттик башкаруу партиялык тизме менен келүү деген бизде биринчи жолку болуп аткандан кийин биринчи жолу жасалган жумушта сөзсүз түрдө кемчилдик дагы орун алат. Жанагы партиялык тизме менен келгенден кийин кандай жол менен келип калгандыгын ар бир партия өзү билет. Тизме түзгөндө ошол кемчилдикти, катаачылыкты кетирбеш үчүн партиянын кызыкчылыгын, ошонун программасын иш жүзүнө ашырыш үчүн баардыгы бир багытта көздөп элдин кызыкчылыгын көздөгөн саясатты жүргүзүш үчүн ошол партиянын ичинде тизмеге кире турган депутаттардын өтө кылдаттык менен текшерип карап келгенде ошол беш жылдын арасындагы болгон пикир келишпөөчүлүктөр, бөлүнүп жарылуучулуктар, бир партиядан 3-4 партиялар жаралып калгандар фактылар болбойт эле. Эми мен ойлоймун, мына алдыда келаткан шайлоодо сөзсүз түрдө азыр шайлоо кача турган партиялар бул кемчиликтерди эске алышат.
Бекболот мырза, ну парламент ичине дагы бир баам салганда моундай бир ойлордун бир жыйынтысы айтылат да, мыйзамдарды кабыл алууда, андан кийин бир чечимдерди кабыл алууда сырткы факторлордун да таасири өтө чоң депчи. Демек башка мамлекеттердин таасири чоң. Ошол эле учурда ири бизнес корпорациялардын ички кызыкчылыктары менен ошо ички кызыкчылыктардын аркасы менен майнапсыз же болбосо кыска бир кичинекей топтун кызыкчылыгы менен мыйзамдар кабыл алынып калат деген пикирлер бар да. Сизге ушундай бир байкалдыбы, ушундай болдубу биздин жогорку кеңештин ишиндечи?
Бакыт мырза, уруксат болсо мага мына 10 мүнөт калып тур, ошонун 5 мүнөтүн мага берсеңиз мен.
Сиз кыска айтсаңыз да, менде да көп суроолор бар да, кыска айтсаңыз мен суроомунчу өтсөңүз.
Мен айтайын дегеним,
радио кагарманыбызда бар экен.
Мен айтайын дегеним, дагы бир жолу айтып кетким келет, биз депутаттарды күнөөлөгөнгө аларга кандайдыр бир претензия койгонго такыр акыбыз жок.
Эмне үчүн?
Себеп дегенде мен айтып кеткендей, алар баягы укугун алдырып жиберишкен. Так, ошон үчүн мен айтып атам, бүгүнкү күндө биз баардык акыбал боюнча Икрамжан Илмияров менен жана Алмазбек Атамбаевден сурашыш керек. Ошого
байланыштуу сиз андан башка кишилер деле
ошого байланыштуу сизге мен айтып кетейин,
парламенттин иш аракеттери жөнүндө болгондон кийин биз
экономикалык акыбал жөнүндө айтып коеюн мен бир мүнөткө. Так, Кыргызстанга окшогон чакан жана орто экономикалык өлкөлөр үчүн негизги экономикалык көрсөткүч бул экспорт менен импорттун катнашы. Эгерде импорттон экспорт көп боло баштаса, демек өнүгүүдөбүз десек болот. Ал эми анык абалгандай бүгүнкү күндө, былтыркы 2014 жылды алалы, экспортубуз 1,880,000,000 долларды түзүптүр, ал эми импорт 5,732,000,000 долларды.
Ушул жерде жогорку кеңештин кандай катышы бар дейсиз, кандай жоопкерчилиги?
Жоопкерчилиги жок. Себеби дегенде бул жогорку кеңештин эч бир күнөөсү жок, себеби дегенде ал башкарууга катышпайт. Бул ошо эки киши бийликти узурпация кылып алгандыгы үчүн биз ушундай экономикалык бүгүнкү банкрот акыбалда келип отурабыз биз.
Анда биздин радио каарманыбыз бар.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз, кайдан чыктыңыз?
Менин атым Астра, Бишкек шаарынан чалып жатам. Мен мына бир эле кичине суроом бар эле. Мына бүгүн СДПК партиясы бүгүнкү мынау суу кодексине берилген өздөрүнүн добушун жокко чыгарып ошол документти артка чакырып алышты. Анан дагы бир суроом, мына Жылдыз Жолдошеваны лидерликтен кетирүү боюнча ата журтта 7 депутаттын 4-төө макул деп, 3-ө каршы деп, ушундай жүзү менен парламент өзүн элдин ишеничин актады деп эсептейсиздерби? Чоң рахмат.
Надира ханым, сизге окшойт да өзүңүз.
Жылдыз Жолдошева жөнүндө сиз айткандай ой эч кандай болушу мүмкүн эмес. Жогорку кеңеште ал мыйзам ченемдүү көрүнүш, ал бир жактуу Жылдыз Айтбаевнанын берген маалыматы менен ал жалпы ата журт партиясынын, ата журт фракциясынын туура эмес пикирлерди жаратканга мыйзам эч ким алга жол берген эмес. чындыгында ал жерде биздин маселе мыйзамдуу бүт бардыгы легитимдүү түрдө 27 депутаттын 18 депутаты мыйзамды боюнча кол коюлуп чакыртып алышкан. Анын эч кандай туура эмес жери жок. Ал эгерде туура эмес дей турган болсо сотко кайрылса сот аныктап берет бардыгыначы. Аны ички фракциялык маселе. Экинчиден СДПКнын эмне максат менен өздөрү колдоп туруп кайра чакыртып алгандыгын ал эми СДПКнын жетекчилери өздөрү жооп беришет. Анан урматтуу Бакыт мырза, мен айтып коеюнчу, биздин мамлекетте биздин парламентибиз Кудайга шүгүр өтө көп чоң жумуштарды жасады бул 5 жылдын немесинде. Биздин мамлекеттин ичинде болуп жаткан ар кандай саясий өнөктүктөргө, болуп жаткан жаңылыктарга, болуп жаткан реформаларга өздөрүнүн мыйзам ченемдүү мыйзамдаштырган салымдарын кошуп келип атат. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү ошонун натыйжасында, мыйзамдаштырылган натыйжасында бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетте деле өнүгүүлөр болуп атат. Эми ким кимди узурпациялап алды, аны убакыт өзү көрсөтөр. Биздин депутаттар ошол ГЭСтерди, алтын кендерди, стратегиялык жолдорду, таза жана башка энергетикалык коопсуздук маселеси боюнча мына Нарын ГЭС каскадтарын, Камбар ата бирди ГЭСтери боюнча дагы ар кандай келишимдерди ратификациялап келип атышат.
Ошол сиз айткан Надира апа, мисалы жоопкерчиликти мына 5 жыл дегендечи, мына кумтөр маселесичи дагы бул 5 жылда дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилбей калгандыгы үчүн, тиешелүү документтер кол коюлбай алдыга жылбагандыгы үчүн азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги барбы?
Бул кумтөр боюнча азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар деп мен айта албайм. Себеби жоопкерчиликти ошол 1997 жылы ошол эле жана азыр угарманыбыз суроо берген мөңгүлөр жөнүндө 97 жылы иштей баштаган экен. Андан кийин 2000 жылдан баштап мөңгүлөргө тийише башташкан экен. Бирок ошондон берки жоопкерчилик деген нерсе бар да. Анан кийин мына бул чакырылышта биз колдон келишинче жогорку кеңеште кумтөрдө ошол биздин ата журт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыккан, Садыр Жапаров. Анан биз ата журт фракциясында караганбыз. Биринчи комиссияны биздин депутаттар, ата журттун депутаттары көтөрүп
чыккан. Ошолор аягына чыкпай калган.
Аягына чыгыш үчүн мурдагы кетирилген кемчиликтерди калыбына келтириш үчүн ошол оңдобой турган деңгээлде кылып туруп мурдагы буга чейинки түзүлгөн келишимдерди бут тосуп ар жака да бур жака да кыймылдабай турган деңгээлдеги келишимдер түзүлүп калган үчүн мурунку келишимдердин негизинде жаңы өзгөртүүлөрдү мына акыркы 4 жолу өзгөртүлгөн өкмөттүн мүчөлөрү ийкемге келтире албай коюшту. Мына бүгүн азыр дагы ошо кумтөр маселесини отчетун угуп атабыз.
Бекмурат мырза, сиздин пикириңиз дал ушул жөнүндө уккум келип атат да.
Эми
кумтөр боюнча жоопкерчиликти
бул негизи коррупция маселесине барып такалат да. Мына Атамбаев президенттик 4 жылда дээрлик коррупция күрөшүнө жумшабадыбы? Жыйынтыгы кандай? Эч кандай жыйынтык жок. Болгону тандалма күрөш жүрдү. Мына ата журт партиясынын эле мүчөлөрү камалганы болбосо башка эч нерсе болгон жок. Так. Ал эми коррупция гүлдөп өнүгүп 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйгөнүн коррупцияга каршы ишкер кеңешинин генералдык секретари Нурипа Муканова мындан туура 4 күн мурда расмий түрдө билдирди. То есть 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйүптүр. Эгерде коррупция мурун Акай, Баки учурларында ар кайсы тармактарда болсо, бүгүн мамлекет өзү толугу менен коррупцияга чырмалышып бүтүптүр да. Анан ошондуктан бул кумтөр маселесин чечүүдө жогорку кеңештин мен эч кандай күнөөсү жок деп мен ачык айта алам.
Бул маселени мүмкүн болушунча көтөрүп атабыз деп. Жогорку кеңеш каны көтөрүп атат.
Жок, эми ушул боюнча
чечимди да кабыл алып берди.
Сиздер чече албай калдыңыздар го
деп. Чече албай калганга өкмөт биз жогорку кеңештин чыгарып берген чечимине 50-50 да биз колдоп бердик, макул болуп бүтүрүп келди. Аны дагы жасашкан жок. Убакытты созуу менен өкмөттүн күнөөсү бул жерде чоң. Себеби тиешелүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай аткандыгы, тиешелүү талапты кое албай аткандыгы, мамлекеттин алдында өздөрүнүн чабалдыгын көрсөтүп аткандыгы натыйжасында ошол кумтөрдүн маселесинин негизинде көпчүлүк коалициянын бузулуп жарылып өкмөттөн кайра кайра түзүлүп атканы дагы негизги кандайдыр бир деңгээлде салымдар ошо күнтөргө байланыштуу.
Биздин убактыбыз ушундай учкул болуп калды. Урматтуу меймандар, бүгүн келип, бүгүн биздин жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө пикирлериңизден бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Урматтуу радиокуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин вице спикери, Атажурт фракциясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн ортоктош болдуңуздар. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Ал эми бүгүн ыңгайсыз суроолордо Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен болгон маекти өткөрүп жибербеңиздер. Коомдук каналда туура саат кечки 9:00. Саламатта калыңыздар.